Wala munyu biyo su mune na omao hawa heblo nuwa ke munyu obahanyi. Wanuwa ke mao munyu omanyi hamdo. Wajifia konya Bible Baptist asafu nuwa ke mao munyu omanyi hamyene. Emi ninge munyu otuundo. Achea mike usofu Timothy abrosu. Emi nike mao munyu omanyi hamdo. Ike brother Ezekiel aye nuwa ke munyu omanyi hamyene. Lene makane Bible hawa nge dangwi. Logo ji. Wa mayano ikwanye pe twebu ni nyinge mtwebu twepe efia he nonge isone o moisi ne iko wasoli chemau yo wekezugwa bolo inamosi mrefiano ingo twebu ni twepe ke wo muomi ingo pekwa anu jisho oyeke buami ona memobo no po akraba chake wahi oyeke buami ne omunyo ne mano bine akenu omunyo ne ke yaanya gbio ke hawo nkupone ngano Chache ujike jiano. Nyangbamku ningano. Chache ujike jiano. Ongo jom nipi jom ke hami. Nikinu kuni bihi wa mpo. Chache binomunyo ke ya anyagwe. Inacham. Name womobo no yike buwa. Nikinu kuni hiyo nifonsi ngenu. Binomunyo ke ya anyagwe. Ina hiyo hitu. Ne ungu mkonkrono no u hiyo ke hale. Ke nuku ne hino kamta. Chache mo ugu munyo no. No henu kanke hai. Neke ojipungoya nyamio. Ekupe lambi. Inamosi. Refiano kono nuwa prayer. Na Yesu Christo maubi obiem. Amen. Luku. Wamayano. Wamane. Wamawo wamunyo keji. Proverbs chapter 27 verse 1 and 2. Alo. Abe wumio. Ineji nyumule nyoke kwa agu. Kuku neji kake ke asiye nyo. Wamane brother Ezekiel makane ya wange dangwi.
Hallelujah.
Amen.
Wama wani kane mi ngabe omi o inyumule nyo ke pago. Mikuku neji kake ke asi enyo. Ege, kofia kefon huo no. Eja kan ke jemone ke asi huo. Olinone mabange mi. Enyo ni o, ege, hane nopan neje oyi. Hane nubwombo ne kombu. Pimbo niche. Amen.
Amen. Ami mene nyenge mitwebu ye fa enonge ne nge mitwebu yo eke okofia ke fun huo no eja kan oli huo sande lo munyu no wa we bia ke kofia ke fun huo si kofia ke fun huo si eja kan oli huo si sande ne kofia ke huo si no fun yo le ongwe makwata no ongwe mafosi ne obe jom nyana huno Se loko ni maya no no mana jiom nya pepe no le omo fia ke fun mau anu alo Yesu Kristo no omo fia Yesu Kristo no no ma fia ke fun se oko fia ke fun mo jo he wa mno oko fia ke fun ne no ko no nge no oko fia ke fun ohun no no oko fia ke fun oyo no oko fia ke fun oninam ko no nge no oko fia ke wo ohe wa mko no nge lo noku se mohun loko o mahi genom ne ni ma ya pepe hon ne ni ma damo le o fia ke fun kristo no bi ke bi twepe o han ne kristo ne nyongwe nge no fen no huo je ne mana no oli emisani se mohun maule ele no fen no lo je ko ko e fun ma uno no nyenga ma o ebro no le o le kan kuniye ma ba ke ham e ja ka ni komengene afia ke to menje mahi na menje mahi akọ ahi na abua ahi kan mejinuku semu won ni ngela no nu si jio wo oline ne maba ne beno o ebu kan mojimu ke truka ne sande ko ba namu alu hio ko ba namu onwe mapata olibene maji han semu won ofia ke to Yesu Kristo no ami menenye nga mitwebu Ike ofia ke to Yesu Kristo. Janesi yo. Ne oli huwa misandi yo. Kikikri yo. Nyane. Waye huwa misandi. Waye huwa misandi. Nene huwa misandi. Nge wadi. Wamaye. Nge. Isaiah. Umiyo. Ineji. Nyumule. Enu ke ekwa. Kuku neji. Nyuma ke enyo. Wamane. Brother. Ne kanea wange dangwi.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah omio yinyumule nu ke pa mikuku neji nyuma ke enyo eke datoline o medio ki nyeba ne waya hla wan ne wa nu. Wa ma nu dan bo ne wa ma yin mo ne o. Wo le e ma pe gbe ye. Amen.
Amen. Ake da tolin di oke o. Enye ba nu wa o nu wa de. Wa la nu ku nu wa nu. Ne se wo le o. E ma pe gbe ye. E ja ka wo le o. Sika ko ma ba. Ne wa ma fi anyu san mi nya. A mi me ne ni nga mi tuebu. E fi ai no nga no nga mi tuebu yo. Nga de ke o. Kofia keto huono. Alo kodeke muna no le una neno aye lo ogbenya se muhu fia keto Jesus no. Oneka dantoro le fia keto dan. Nemo Kristo fo no mena no fia keto en. O fia keto Kristo no. Anyi mi no nga mi tuebu. Sebi ke dantoro diopo no mafuke ba Kristo no. Ne majo keje jama danu mion ke ha o mine akefon no tuepe e majo ke jim ne le Christ wo ne mape mu o heno kam ne ke je ko ya nu nyami ne ma wo mu ke o ya ma che yim ya e ja ka e wo sikion e ya ne adra he ko ne ke gbenya no ba ngo ke o anyu me ne nye nge mi tu e buje ne nye ke nye he wo dam ke ni je o he ke je jama no no ke o he fun Christ no ne ko ka o fo Kristo no le pe ne o mana kun ni yem keje emi ne ne je nyo ne juin wo se he o juin wo se ka ko jom ko nge wa hwe ne ni ne nge wa hwe mi wali se ko ko he ma fo Kristo no no ma nye nge e blo no le ma chombo blo ne kuni ye mapono wa mawo anika ni mioka je Amos chapter number 6 verse 3
hallelujah
amen
o wa anika ni me teni yo Amos wo mi o ye pa ikuku na je ten ege Jesus wo kan ye Jesus wo kan ye chiche ha wo mi bi o yi se ka ya chiche se ni ne nye pe nye pe o mo ma ha ne ni mli basa basa ma ba na ma ba pata nye hemi amen
amen Ami menenye nga mi tuebuye. Wasusu waka wancheme wamanye ma solve wa problem. Aloke hawa mkuba wano. Wancheme wamanye ma jekeje wa brono. Se nimi menenye nga mi tuebuye. Inga la anonu zika. Koko wa hefon Kristo no. Lene ma jokeje wa hawa mchuepe mi. Se monche obehe wa mku. No manye ke penuku. Ne kofianto monche ohe hun. Ongwe mapata. Nene bene Kristo ke kaseli yome anye wano. Ne ahum ya hia no soko nge kun ne ahwa myone makwata jabio me Kristo pe kana ewo mai ne menje me ayu so ahwa mlu na nenya ekuo no nge mtwebu no awu akewu dam akowo nikomami ne ne no epe monje po osono ma James onyewe ne nge la no lejo ko ma che Kristo kan lejo pon lo ko yu ahiri lo no ko yi mahale lene ma je o kaje jama ha mu do tuepem bene kaselio me ne mewo ya lin pana kunji me ne akolu ne hin na ba kai ka aka Kristo ne nye lo Kristo wo ma nye lem lo isane ahla siblo na achele ne tesin ne dejo e ke nye ne nye nye hin ka yepi ne tumunyu ne wo ke osrokio kra pedin anyimi me ne nye la no lejo ko ko he fo Kristo no o ko he fo Kristo no no ko he hanle ha o mi nu ga mi gun tu epe e ma tumunyu ne tu epe e nyamata se ke di ka mo nche o ko he fo o he wa mnu ko o jwem nu ke ni ne e se pe mnu epe o be o jem nyana ni ko me ne ke ha o nko nga no pe ana nu da ka ha o mi o nyamapolu ne ko nu da no de o ke be ne da ke cho ngo ngwe mi problem o kwalenge janu ha o mi kwalenge se mo nko ko he fo Kristo no no nye Kristo si nga anu kwale mi e ma jo ka je jama ha o mi ma mi da tom basa basa ni basa basa pe mu ya yam ke ni gbogbo pe mi Kristo pe ni ma ma jo ka ji nugo nugo be ni ma jo ka ji ja le pe amen lo ni me ne nye nge mi tu ebu yi wa ma ye wa ni kande mi ne je ten ma wo ka ji Luke chapter 12 verse 19 omane wa nyimi o ne kane ha onge dangwe
haleluya amen lucas ne papa inyuma ga enyo mi kuko ne inyuma ke ne ege keke o made ye klaki o henge ni lu onge onge ni baba wu ne angotu ha je hamu je ha je ha fu fie o yino bo yeni ne onuni ne ona bo ajomi sema u delege kwasia nyone o mino inge o wa mi o he inge o de le ni ne o bo anya ngotu o mini ni ne ma pe hamu amen
amen ni no bo anya ke tu o mini ne jamani me ma pe ke hamu nene mai ma pe ndu ko ho pe ji kristu lo ne ikonga munyo tu ndo inga kristu ka fu ke nga hoi ko ma hele yi na ma fo ni de ke che ke e ba hin o twi mi ne ba ngom ko pe no e ma ba amlo no ne jama bio mi ke ba ngom ko pe e no mo ma wa pe kristu fo ndo no ma wa pe ma obi ne o ke kristu ji pun we anu nya mi ba na ni yi wa nam e ja kan yi wan de wu mi o cho wo kan Yohane neji yikake kuku neji nyumake enyo dewo ken. Nyemene ama he Kristo ye na ma wule kan akwolo ka iwa he yo na ma he ebiyo ma ye yo. Aple me ma obime. Apewe ade boni yon. Ade boni ji nene ma uke ni eni de bochu epe ji ade boni. Se nene mene ma he le yo. Ma he Kristo ye yo. Me ji ma obime. Loko osono pe ma obiyo. Lejo ba ngo Kristo kan lejo pon lo ko yuwa re lo ne ke e ba wa la o ma pe ma obi ne ni ma cha ke ke ho e no ne ingo Kristo kan fu ho ka o ba no ba ngo Kristo ne o ma pe ma obi wa ma cha no ke wa ni kan ne mi o ne ji e wi e ni o nge Acts chapter 24 verse 25
hallelujah
amen
ona wa ni kan ne mi o nge bo fo ma ni chu mi o yinyuma ke ewie bikuku na ji nyuma ke enu ege sebene paul nge dami bene paul nge dami heno yemi ke kojomi ne maba hemunyutu yo felix yegbe iwawe ne edeleke yalolo ke inade kan machembu eku amen
amen benonga mitwebu no okodeke huwa sekune umaba umbango kristu anmi Only who was sunny, Wanika name your chunwaka, Kofianto, who are he, Ejaka, only who was sunny, only who are genemana, ye muna liguino, ne, a genano, a yomine lune, ni babaun, and you woman, a bong a gano, and me kejika, a Germanium, and any bio, a pejo, ani ale cristolo, cali cristo, leno bo, joya, only liguine, I how uncumana, allo. Truka asani kumana o lo nene nge kan fo ho je o ko e ha kristo bene pene ke je ku wa anu e anu nyami o no ko pe lambi anyi mene nye nge mitwebu ye munyo e yi ke na ne twepe di o mene ji o heno kam mini ji o heno kam na mene no o ko he fon ke ji kan o ko he fon kristo no le o le kan ma o bi ji o ne agbon bi o nge wala o mi o se ko ko he fon kristo no ne moncho pio o ko he wa kan be ne wolio mi ne ko yo ya na ngi la na ke meje ma he wa nku an yo anyewi se be ne kristo ba mi etumunyu ka ke pe ne wo ke osochi o twe pe pe din eno eji ho nge kristo kan fo ho na ko che ke ba o wa la mi wo ke asroke lo ha o mi ne nge o wa la mi twe pe nyama si mapo eno ne nge kristo kan fo ho ke o wo le ke npo lo ko yu wa re lo Eku oli bene mo ma soli ha. Lo leni ma dena o deke nyesi. O deke nuncho yesu. Inamosi. Kamune ligwino. Omu nyo baengu. Inaka mope nesane make yehe funu. Lalo make yehe nuke funu. Kwa apimu. Eno yejiyo. Ifoni ndeke cheo. Komba hiye chwimi. Bango mikepe unu. Numa hisike hamu. Neko jekungoya nunyamyo. Mako pelambi. Inamosi kan onuye prayer na Yesu Kristo ma obi obiem amen ko kin so le jama solim no lo le kan mun le gbin o pe ma obi na mo bi an e wala o miom lo he jo la asafuku no ko ewu ne o hi ma o ja an an kwali asafo ne ayo an kwali atuoma munyu frodo na kanuku chakawi adebu koke obangu koko obangu pinkase obangu noko na futu obangu baku na weho semu kristo biepe achengele nyo ko ko efunu no nge ku ya omape maobi no mobale mo munyu no manyenge mo blon keka onge fiakonya po ehun lewo wange au cheple wionya nge lejo wa pio solinge umanyene umba na oda hogba nu wa pio soli maone pio ene yike bua ke asimu no chi hu manu wa heku achia mike usofu timoti abruso imini ke ma munyo ba hanyone ike brother ezekiel aye nu wa ke ma munyo ba hanyone maone jonye ne pio ene ke asimu no chi hu manu wa heku amen kenye ngala ne nyebi wono ku hu nyimanyi ma che onge pano 0243 0243 314723 0243 314723 Maone joni ne pionye kasi muno chimu nyimanu waiku amen.